ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት ንምዝራብ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፀውዕዎ ኣኼባ ብሰንኪ ምምሕዳር ከተማ ከም ዝተዓናቐፎም ተቃወምቲ መኢኣድን ሰማያዊ ፓርቲን ገሊፆም ህፁፅ እዋን ግዜ ካብ ዝለዓል ፈላማይን ኣገደስቲ ጉዳያት ዝለዓሎምን ኣኼባ ከም ዝኾነ እቶም ፓርቲታት ኣብ ዘውፅእዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቦም ኣብቶም ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ኣይከኣልናን ኢሎም ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ኣዳራሽ ሓይሊ መብራህቲ ኣኼባ ንምክያድ ክልቲኦም ፓርቲታት ብሓደ ደብዳቤ ኣፍሊጦም ምንባሮምን ይኹን እምበር ክልቲኦም ብሓደ ደብዳቤ ክሓቱ ከም ዘይኽእሉ ከም ዝተነግሮምን ብዝተዋህቡ መሰረት ድማ ደብዳቤ ፅሒፎም መልሲ ከም ዝሰኣኑን ይገልፁ። ናይቲ ምምሕዳር ምላሽ ናይ ሕገ መንግስታዊ መሰል ክልቲኦም ፓርቲታት ዝጠሓሰ እዩ ይብሉ ናይ መኢኣድ ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ።
ሁለታችሁ አንድ ላይ ስብሰባ ለመጥራት አትችሉም ነው የተባል ነው። እንግዲህ
ክልቴኹም ብሓባር ኣኼባ ክፅውዑ ኣይትኽእሉኹም ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢና ተባሂልና። ክልተ ሕጋዊ ፓርትታት እሞ ከዓ ቦርድ ምርጫ ዝሓቶ መዐቀኒ ዘማልኡ ብሕጋዊ ኣገባብ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ብሓንሳብ ኣኼባ ክፅውዑ ኣይትኽእሉን ብዝብል ተኸልኪልና ኣለና።
ህዝባዊ ኣኼባ ይኹን ካልኦት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝፍቀደሎም ፃዕሮም ከም ዝቕፅል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ይገልፁ። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ፅባሕ መብርሂ ንምሃብ ቃል ምእታውን ዝገለፀ መሳርሕትና እስክንድር ፍሬው እቶም ፓርቲታት ደብዳቤኦም ከዕርዩ ጥራሕ ከም ዝተሓተቱ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት እቲ ምምሕዳር ገሊፆምለይ ኣለው እውን ኢሉ ኣሎ።